Dags, og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, Pixie Edition.
Den podcastens marketerning.
Lige
med
præcis.
Os, dine værter, som er dig og mig.
Ja, altså vores Pixie afsnit er, ikke, er jo egentlig vores sådan no bullshit afsnit, hvor der ikke er alt for meget tand og fjæs, hvor vi går lige på hårdt, så du kan nå at høre det, mens du kører bus, bil, hvad du nu gør.
Eller har ridsrøv i pixiehullen.
Det er der også nogen, der gør i hvert fald.
Det er der. Det ved vi. Så. We got photo documentation. Så jeg er i historie med, og vi skal til Rusland i dag.
Fedt.
Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er sodavander. Og det er sådan, at det er jo rigtig mange mennesker guilty pleasure. Og jeg kan selv indrømme, at jeg er tosset med det. Det er jeg sgu. Altså, hvor nogen de har cigaretter, eller bajer, eller narko, ja. Så har jeg simpelthen en craving for sodavand.
Jeg er også, altså, jeg består jo af 50% Coca-Cola.
Ja, altså, du er halv Cola Zero.
Jeg er halv Cola Zero, halv
almindelig Cola. der er ikke meget Peter tilbage.
Nej,
men
der er ikke noget vand.
Det der tilbage er en stor, lykkelig, tyk dreng.
Men masser af huller i tænderne.
Nej, ingen gummer, kun gummer. All gum.
All gum and coke.
All gum and coke. Jeg vil gøre meget for at fremskaffe den brune suppe, hvis jeg kan komme til det. Og det er faktisk også den der craving, vi skal snakke om i dag. Fordi vi skal til Rusland,
ja.
Hvor sodavand, ligesom mange andre varer, var stærkt kontrolleret af staten. Det betyder også, at udvalget af sodavand var meget begrænset. I 50'ernes Rusland, der var udvalget af sodavand, det var kvantespring bag det vanvid, der foregik over på den anden side af søen i USA, hvor altså, du kunne jo nærmest få, der kommer nye varianter hele tiden. Ja, ja. Altså, det var vanilla coke, og cherry coke, og lime coke, og det var alting.
Regular coke, men
der kom jo bare hele tiden nyt, ikke? Altså, du har jo 26 varianter af appelsinsodavand. Altså, der var de regionale små sodavandsbryggerier, der var de store nationale spillere, der var bare sodavand galore. Og en af de smage, som amerikanerne jo var tovlige med, det var jo selvfølgelig colaen.
Ja, selvfølgelig.
Fantastisk smag, ikke? Altså, en smag, der er så kendt, at det faktisk siges, at ordene Coca-Cola er det næst mest kendte engelske ord efter ordet okay. altså, set over hele verden, ikke? Altså, jeg prøvede at lave research på det i forhold til med branding, og hvor stærkt et brand er. Og Coca-Cola er faktisk kun det 8. stærkeste brand, men det er, fordi man måler det på value. Men hvis du tænker på, hvem der kender ordet Coca-Cola, så er Coca-Cola et superkendt ord, også i nærmest de fjerneste egne. Altså, selv i Nordkorea kan du skaffe en Coca-Cola, hvis det skulle være.
Jamen, jeg kan huske, at jeg var i Vietnam på et tidspunkt, hvor vi står oppe i en bjerglandsby, og man kan købe... Altså, der er en lille bitte kiosk med en mand, der ikke taler engelsk på nogen måde.
Ikke det, der ligner.
Og vi kommer ind, fordi vi skal købe noget vand. Det er jo
80 grader.
Troberne, ikke?
Ja, jo.
Og så kommer jeg ind, og der er sådan water. Jeg ryster på, han aner ikke, hvad fanden. Så er sådan water, drink, og så er sådan, coke, Coca-Cola. Så er sådan, yes. Altså,
ja, ja. Så tager jeg det, hvis jeg ikke kan få almindelig vand.
Det ved jeg, oppe i en eller anden bjerglandsby. Altså, så spurgte jeg, om jeg måtte låne toilettet. Der skulle man skide i et hul.
Men han har Coca-Cola. Ja, det er vanvittigt.
Så når du drikker så meget Coca-Cola, du får racerøv, så er det bare super ned.
Fordi du kan ikke få andet, fordi de kan ikke forstå ordet water.
De har levet Coca-Cola i 4 dage.
Og det går bare lige igennem. Så er det måske meget godt, det er et hul. Altså, det er sådan bare, fordi så kan det bare sprede sig. Det er fint.
Kom tilbage sådan. Ja, det er ikke det, du havde gravet til. Så må du lave nyt.
Gratværk. Cola, sindssygt populært. Men i Rusland, i moderlandet, der var cola ikke en ting.
Nej.
Men det blev det. Og kimen til colaens indførsel, den blev angiveligt lagt tilbage i 1959 af Dwight D. Eisenhower, som under American National Exhibition, det var simpelthen en udstilling, der var lavet af amerikanerne i Moskva, som var lavet for at vise russerne, hvordan hverdagslivet var i USA. Den her udstilling, det var en efterfølger til en lignende udstilling, som Rusland havde lavet i New York tidligere samme år.
Okay. Er Eisenhower præsident på det her tidspunkt?
Ja, i 1959, der er han præsident.
Okay.
Så det kan også være, at jeg tager mega meget fejl, men det er faktisk ikke Eisenhower, der er den interessante her. Det er nemlig den, der er vicepræsident.
Okay.
Det er en fyr, der hedder Nixon.
He's not a crook.
Den her udstilling i Moskva, altså den her American National Exhibition, der skulle vicepræsident Nixon, han skulle være kommet op og skændes med lederen af USSR, Nikita Khrusjtjev. Og Nixon, han havde holdt en åbningstale på den her, udstilling, hvor han blandt andet lykønskede russerne for deres udvikling inden for raketteknologi. Men når han så lige var færdig med de rosenord, så kom der altså også bare en svagere end anden verden, om hvor røvnederen kommunismen var. Og han fokuserede ligesom også på alle de fede ting, amerikanerne havde, blandt andet frihed for individet. Og det gav ligesom anledning til en rimelig heftig debat på ord, og det fortsatte simpelthen, da de her to mænd, de gik igennem den her udstilling. Og deres mere og mere voldsomme kamp på ord blev senere navngivet The Kitchen Debate, fordi at de simpelthen stod i en kopi af det amerikanske køkken, og bare altså svinede hinanden til, fordi at Nixon, han var sådan lidt, jamen, menneskets frihed er mere værd, og Nikita Khrusjtjev var sådan lidt, ja, det er fint med jer, men altså, vi er nået så langt her på 7 år, og USA er 250 år gammel land, og I er ikke en skid, og sådan noget. Så de sad bare og bashede hinanden. Og journalister, de kørte bare rullende kamera. Det var bare
for sådan smack-talking.
Der var total smack-talk. En af de udstillere, der var, en af de boder, der udstillede på den her udstilling, det var simpelthen virksomheden Pepsi, som stod og udskænkede Pepsi Cola i 2 versioner. En lavet på amerikansk vand, og en lavet på russisk vand. Ja, allerede der. Der er Battle of Two Worlds, ikke?
Vidste du godt, at vodka betyder vand på russisk?
De kan ikke kende forskel. Så hvis du siger water, så får du meget plads vodka.
Så når du siger russisk vand, så er det ikke, fordi det er lavet af vodka?
Nej. Det var real, altså almindelig vand. H2O.
Ellers er det bare, vodka cola. Det er jo en klassiker.
Klassisk drink. Målet for Pepsi var selvfølgelig at sikre, at vise flaget, men de havde faktisk også et erklæret mål om, at de skulle have den kommunistiske leder til at smage på den her gennemamerikanske drik. Og det lykkedes. Der ligger et ret legendarisk billede, hvor Khrusjtjev, han står med et glas, sådan papkrus med cola, Pepsi i hånden, og er i gang med at drikke af det. Og det er nærmest, altså det er nærmest placeret, sådan at det er for godt til at være sandt. Altså fordi der står simpelthen Pepsi lige på siden og sådan noget. Og han står sammen med Nixon, og han tager lige et ophav i det der smack talk.
Og de er blevet så tørre i munden.
Ja, det er alt det der med at bare svine dig til, fordi din politiske overbevisning er noget værre crap.
Så kom herover og lad os nyde denne
amerikanske drik.
Og det var det, der overbeviste ham. Så var han sådan, ja, okay.
Jamen, cola er sgu også meget lækkert.
Jeg kan godt se, jamen, det skal have noget mere personlig frihed, det gør
også. Tastes like freedom.
Det skulle godt være, vi har taget fejl.
All along. Altså igen, cola kan gøre meget godt, men jeg er ikke sikker på det der. Det er noget med, at det også kan rense, hvis du har en beskidt kromdel på din bil, så kan du også rense det med cola.
Ja, ja.
Så
det vi kan har problemer med afløbene her oppe i lejligheden. Det virker. Der er helt ved cola i det.
Det går lige igennem.
Det gjorde det.
Ligesom din mave, så går det lige igennem afløbet. Men det var simpelthen starten på colas adventure i USA's, i USSR. Men der skulle gå nogle år, før det lykkedes at skabe en real connection, kan man sige. Fordi Pepsi Boss Executive, Donald Kennel, han havde ligesom været manden, der sikrede, at den kommunistiske leder, han fik smagt på det her produkt. Han så ligesom også, at Rusland var et kæmpestort marked, eller USSR, Sovjet, at det var et kæmpestort marked, fordi deres sodavandsmarked, det bestod primært af sådan noget, det bestod af sådan dansk vand, nogle få regionale produkter, blandt andet noget, der mindede lidt om root beer, og så var der Fanta, som egentlig var en tysk opfindelse, tilbage fra krigstiden, hvor man lavede en appelsinsodavand, der rent faktisk ikke var lavet på appelsiner, så vidt jeg kan forstå.
Ja. Så Fanta er jo kort for fantasi.
Ja, på så du skal gætte dig til, hvad der er i. Det var reklame, det var sloganet. Fanta er kort for fantasi. Du kan selv gætte, hvad der er i.
Seriøst?
Nej. Det ville næsten have været fornemt, ikke? Derfor så han ligesom nogle enorme muligheder for at tjene styrtene på at få adgang til russernes ganer her. Og i 1972, der lykkedes det faktisk for Pepsi at blive ene forhandler af cola i Rusland. De blev simpelthen, de fik simpelthen mulighed for at blive ene forhandler, og samtidig så fik de udelukket Coca-Cola og deres muligheder for at få lov til at sælge cola i Rusland. De fik simpelthen lavet en aftale om, at fra 1972 til 1985, der måtte Coca-Cola ikke sælges i Rusland.
No.
Så de har simpelthen skabt monopol. Og det synes jeg jo også igen, smukt, et amerikansk produkt, der arbejder på frie markedsvilkår, går ind, der så går ind og så bare bliver et, og tager monopol, og så bare udelukker konkurrenterne.
Det er fedt.
Det er meget russisk på en eller anden måde. Det,
på en eller anden måde, og det er ikke engang dem med det røde logo.
Nej, nej. Jeg tror, russerne de har været imponeret over Pepsis, altså deres engagement for at, blive, for at få monopol. Jeg tænkte, de forstår os.
You are like Stalin.
De forstår det her planøkonomi. De er helt med. Ifølge New York Times, der var Pepsi det første kapitalistiske produkt, der blev solgt i det her ellers meget lukkede land.
Mm.
Og det var et kæmpe scoop for Pepsi, fordi de kunne ligesom sikre en ret stor forretning. Der var mange.
Der er relativt russer. Mange mennesker i Sovjetunionen.
Ja, der var bare et lille problem.
Nå.
Fordi russerne, de kunne naturligvis kun betale i russiske rubler. Og i den internationale verden, uden for jernmuren, der var de her rubler ikke en skid værd. Fordi der var ikke rigtig nogen, der handlede med russerne, fordi de kunne jo selv, ikke?
Ja, ja.
Så de,
men det er lidt igen ligesom Nordkorea, altså sådan, ja. Så kommer de med deres nordkoreanske dong. Jeg ved ikke, hvad man bruger derovre. Men så kommer de med dem,
og det er fedt, hvis de hedder dollars.
Så er det bare sådan, nå ja, okay, men det er fint nok, men altså,
vi kan
ikke bruge dem til noget, vi gider ikke handle med.
Altså, hvad skulle vi købe? Mere af jeres lort.
Køb alt vores Pepsi tilbage.
Det. Og det var faktisk et problem, fordi en ting var, at de ikke, altså der ikke var så meget international handel, men et andet problem, det var, at valutaens værdi var fastsat af Kremlen. Altså det vil sige, det var dem, der sådan besluttede sig for, hvad var den russiske rubel værd. Og så gjorde den kommunistiske lovgivning betød faktisk også, at det var ulovligt at flytte rubler uden for USSR. Og det gjorde det jo praktisk talt umuligt at handle med.
Det er jo lidt noget lort.
Ja, fordi så kan du ikke bruge den der valuta. Så løsningen, det blev en meget skøn en af slagsen. Man lavede simpelthen, altså man transcenderede simpelthen den monetære handel og gik direkte til naturaløkonomi. Så man byttede sig simpelthen til cola.
Fedt.
Yes, og måden det foregik på, det var, at Pepsi, de kunne i bytte for deres produkter, modtog simpelthen eksklusiv rettighederne til at sælge den russiske specialitet, Stoyalanka vodka.
No.
Den hedder Stolynaya vodka. Den her, vi kender den alle sammen. Mm. Det er en meget klassisk russisk vodka, som er egentlig også smager ganske udmærket. Så de endte simpelthen med at bytte russisk vand for amerikansk vand, så at sige.
Fedt.
Altså, amerikanere drikker mere cola, end de drikker vand, så yeah. Det passer nok meget godt. På en eller anden måde, så vi holder virkelig, fordommene i live her. Og det var fantastisk. Altså, de var sindssygt glade for det. Og det virkede til at være en fin handel, fordi ligesom russerne, så var amerikanerne også vilde med russisk vodka.
Ja.
Og russerne, de var vilde med Pepsi. Så det kørte. I slutningen af 80'erne, der blev solgt omkring, altså op igennem slutningen af 80'erne, der blev der solgt omkring 1 milliard glas Pepsi.
Wow.
På årsbasis i den russiske
stat. Glas Pepsi?
Ja, altså portioner. 1 milliard portioner.
Wow.
Ja, og en portion, det er jo sådan cirka 250 milliliter, ikke? Så det er 250 millioner liter Pepsi i Rusland på det her tidspunkt,
yeah.
I slut 80'erne. Yeah. Så det var en skidegod handel, og de fik jo så, hvad der så altså værdimæssigt svarede til det samme i vodka. Selvfølgelig ikke liter på liter, men alligevel. Altså,
men værdimæssigt, ikke?
Værdimæssigt det samme. Men alt godt har jo en ende, fordi da krigen mellem Sovjet og Afghanistan, den raser, den har raset siden 1979, men det betød, at der flere steder i USA, der blev simpelthen lavet boykots af de få russiske varer, der nu fandtes. Altså, der var en mikroskopisk del af samhandel, blandt andet kaviar, og der var et meget, meget begrænset udvalg af varer. Men der lavede man simpelthen et boykot i USA. Og det ramte jo så naturligvis Pepsi en del hårdere, end det ramte alle andre, fordi det var det eneste, de havde af værdi, der kom ud af deres handel med Rusland. Og det gjorde pludselig, at Donald Kendall fra Pepsi, han blev meget bevidst om, hvor følsomt det var for business at kun at have et produkt for deres cola her. De fik jo, det var vodka til cola, og der var ikke andet, vel? Og derfor så begyndte de simpelthen at gå ind i forhandlinger, om de kunne få noget andet i bytte end bare vodka. Problemet var så, at russerne, de havde jo ikke skide mange produkter, som Pepsi var interesseret i. Fordi altså, bilerne, som Rusland producerede, dem gad russerne dårligt nok selv at have. Kaviaren, den var ikke populær nok til at matche de mængder som cola, altså de mængder cola. Det er jo det. Altså du skal producere ret meget kaviar for at kunne sælge.
Det er et luksusprodukt, kaviar, ikke?
Jo, og selvom prisen er altså markant højere per kilo end en per liter cola,
ja,
så skal der jo bare nogle ret seriøse mængder til. Så det var et problem. Men russerne, de elskede jo deres cola. De skulle jo have colaen, ikke? Og de ville gå langt.
Det er jo det, det er med cola.
Det er fucking craving.
Du bliver jo hooked. Du bliver jo sindssyg i hovedet.
Du bliver syg i din hjerne. Altså, det går lige ind i din hjerne.
Du skal have de fix, mand. Det kan du nok også se, du.
Jamen, altså, det er rigtigt. Altså, det skal der have. Det skal have noget til munden, ellers bliver jeg sindssyg.
Skal have mit sukker, mand.
Jeg skal have mit sukker. Og det skal smage af sådan en lidt mærkelig blanding mellem kanel og lime.
Jeg er meget specifik omkring mig.
Gennem min sukker craving. Russerne, de ville gå rigtig langt for at få deres cola, ikke? Altså virkelig langt. Så i sommeren 89, der indgår Pepsi og den russiske stat, de indgår en ny bytteaftale.
Fedt.
Ja. Så der kunne russerne endelig få deres cola fix. Og i bytte, der fik Pepsi, de fik skibe. I bytte for colaerne, der tager Pepsi simpelthen rederihatten på. Og de aftager simpelthen nye og brugte olietankere, som de i samarbejde med et norsk rederi begynder at lease ud og sælge det til skrot. Men det bliver vildere endnu. Fordi olietanker, det rækker åbenbart ikke nok til den mængde af cola, som russerne de vil have.
Det kunne være griner, hvis de brugte olietankene til at sælge colaen ind.
I gratis transport.
I de der olietanker.
80.000 liter. Jeg tror, de har solgt dem som sirup, og så er det blevet blandet op. Men altså, hvad fanden ved jeg, ikke? Det betød, altså, at de her olietanker var ikke nok. Så russerne de måtte smide noget mere i hatten. Og det gjorde de så. De satte simpelthen trumf på. Ja, så sammen med olietankerne, der modtager Pepsi en flåde bestående af 17 ubåde og 3 krigsskib. En frigat, en cruiser og en destroyer.
Du ved, nogle gange så i sci-fi film og sådan noget, sådan, du ved, så er man sådan 20 år ude i tiden, og så er det sådan et firma, der reagerer. Og jeg har altid tænkt sådan, når man ser Blade Runner, jamen det firma, der ligesom reagerer i den her
dystopiske
fremtid, hvordan er de nogensinde nået dertil? Det ved jeg nu.
Hvordan startede det?
Det startede, da de købte destroyers af russerne.
For Pepsi.
For Pepsi. For sukkervand. Det er jo egentlig super dumt, at den amerikanske stat ikke bruger den strategi noget mere til afvæbne.
Vi kommer til det. For med et slag, der var Pepsi som virksomhed den 6. største flådemagt i verden. Der var simpelthen lige en militær gren. 6. største flådemagt på en gang. 17 ubåde, 3 krigsskibe, en frigat, en cruiser og en destroyer. Donald Kendall fra Pepsi, han jokede faktisk over for George Bush sikkerhedsrådgiver om, at Pepsi det desarmerede russerne hurtigere, end de selv kunne gøre det. Og han havde jo fucking ret, altså. Altså, hvis de bare havde taget nogle brintbomber og nogle atomvåben i byttehandel. Men der var russerne alligevel, der havde de sat en grænse.
Ja, ja.
Men du har fuldstændig ret. Der ligger jo en meget, meget stærk demokratisk taktik i at sige, for eksempel, hvorfor fanden gør Trump ikke det her med Iran? Ja. Og siger, prøv at høre, hvis I vil have jeres Coke Zero,
og jeres Mac-computer,
så skal jeg have noget beriget uran indover. Det er den bedste måde at sige, nu tager jeg dit legetøj, så får du noget andet legetøj. Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så ender du med at sige, vi har ikke mere uran, så må du give mig en eller anden tanks, jo. Og så til sidst, så er det sådan, nå, jamen vi har ikke mere at give dig, vi har ikke nogen her.
Jamen, så handler
nå,
vi
har ikke, har ikke nogen her. Nå, så angriber vi.
At, okay, jeg tager det tilbage. Det går ikke, at Trump han får den magt. Det kan vi ikke.
Og så den måde, man ved, amerikanerne går ind i Iran, efter de har fået hele den iranske hær, alle deres våben i bytte for Pepsi. Og den iranske befolkning, de har det ikke godt på det her tidspunkt.
Nej,
hvordan får man goodwill? Det har altid været problemet i Irak. Det var, at befolkningen var mod amerikanerne.
Ja.
Enorme fly. Iranernes egen fly, de har fået. Så kast Pepsi ned.
Så er der free Pepsi. De tosser
også,
med det.
Der er også Max til den, der er mere til det.
Pepsi og Max.
De har også været i Tyskland. De har været i Flækker og købt Twisters.
De købte en helt stort, sådan en 3 kilos kasse, og så skyder de bare ud.
Ja, der var 3 rammer på tilbud for 100.
Det er også bare vildt at få en dåse tyret direkte i ansigtet fra 4 km højde. Altså, det, jeg er
det er også
det
en form for bombe, der mangler.
Ja, jeg er ikke sikker på, at det gør noget godt. Nå, men alt det her krigsmateriel, det er altså ikke noget, Pepsi har intention om at gøre et eller andet med. Men man skulle jo tro, med vores tidligere historie for rabatkongerne, hvor de forsøgte at sælge et jetfly i 90'erne.
Det er der, de har fået det fra.
De skulle da have beholdt nu både for helvede, i stedet for det her pis.
Hele ideen i det der jetfly-stunt var jo også,
hvor
skulle vi skaffe militær materiel fra?
Jeg skulle sige, hvis Pepsi om nogen har skulle da have haft en indgang til det. Kan du tage til takke? Jeg ved godt, en Harrier jet er meget fedt, men kan du tage til takke med en russisk Tupolev måske? For det kan vi måske egentlig godt få fat i.
Altså, jeg vil have en destroyer. Nå, men så får du det.
Så får du den. Det er fint.
Fordi vi kan ikke skaffe nogen jetfly.
Men længere.
Du får et krigsskib.
Men vi er i gang med at prøve at åbne markedet i Rusland for Pepsi Twist. Og der tænker jeg muligvis, at vi kan få skubbet nogle ordre ind. Og så kan det sgu godt være, at vi kunne få fat i en... I et gammelt Tupolev fly til dig. Det skal ikke være sådan. Det her krigsmateriel, det bliver ret hurtigt solgt til skrot, faktisk. Fordi altså, de havde simpelthen ikke altså, intentionerne, eller lyst til at have flåde overtaget som den 6. største krigsmagt på havet i verden. Men altså,
det kunne ellers være griner, når de passerer et eller andet sted hen, bare sådan, det er Pepsi-land, det her nu.
bare omringer Færøerne, siger. Så nu er I vores.
Pepsi-land.
Ja, de er vant til, at der kommer nogen i forbindelse med grindedrabene, så de er bare iskolde. Det er fint. De kører bare videre. Ej, det er kun noget. Men jeg synes egentlig, det er meget fint, siger noget om, hvor desperat russerne de var efter at få den her, for at få den brune suppe.
Altså, jeg kender nogle gange godt det der med at have sådan sukker craving, og så skal man bare have det, ikke?
Men... Altså, hvis du havde 2 håndvåben, så var du ikke villig til at give den ene af dem til en mørk fyr i en gyde for at få en halv liter Pepsi.
Det kommer nærmere på, hvad for en situation man står. Altså, jeg har prøvet en gang at have en sugar craving, hvor alle butikkerne havde lukket, fordi jeg kommer op fra Vestjylland op af oprindeligt. Der lukker det hele kl. 8.
Ja, ja.
Og hvis du har brug for Pepsi kl. 9,
så er det ærgerligt.
Så er det noget lort.
Ja.
Jeg har engang taget toget til Herning.
Nej.
For at købe chips.
Nej. Det er sådan noget,
der var lukket, for fanden.
25 kilometer. Det har taget en times tid af sammenlagt.
Nej, ja, altså frem og tilbage,
ja. Ja. Det er meget godt ud af det, vil sige.
Jamen, det er jo
gode chips.
De er rigtig gode.
Ja, det tænker jeg nok. Det var sikkert også skide dyre.
Ja, altså, hvis du inkluderer togbilletten, jo, så var det noget af en udgift.
Men du var ikke voldsom nok til, at du tog en taxa. Det synes jeg er fint.
Nej, i det mindste var det ikke sådan, du ved, jeg nåede frem, og så var det sådan, nej, jeg har ikke lyst til chips.
Jeg har ikke flere chips. Nå, endnu værre, vi har ikke flere chips.
Ja, vi er også udsolgt. Så...
Vi er også lukket, så fuck dig. Hvorfor er du her stadig?
Så kan du tage
det er bare for at fortælle dig.
Der er vist en butik, der er åben på Fyn, har jeg hørt.
Der kan altså, du prøve dig om. Inden du ser dig om, så er du i Hirsals.
Ja.
Så står du med en pose dildchips og har virkelig langt hjem.
Ja, og det var sour cream, jeg ville have. De havde bare ikke flere.
Nej, det gør rigtig ondt i sjælen. Altså, at tage til takken med dildchips, det er noget forfærdeligt noget. Nå. I årene efter den her lidt spektakulære krigsmateriel for sukkervandhandel, der indgår Pepsi endnu en ny handel med russerne til en værdi af 3 milliarder dollars.
De køber en UFO.
Nej, men der tror jeg faktisk, at de har fået byttet sig til et eller andet. Jeg kan ikke huske. Det kan også være, det er den her ordre, der passer til de 3 milliarder. Men det har jeg ikke kunne finde ud af, om det er det ene eller det andet. Men uanset hvad, så er en ordre på 3 milliarder dollars i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, det er ret godt.
Det er okay godt.
Det er okay, ikke? Og så skulle man ligesom tro, at det er den perfekte handel for Pepsi, men det var det også indtil 1991, hvor muren den falder, og unionen bryder sammen. Og det betyder også, at hele Pepsis sammenhængskraft i det her, den her store magt, den forfalder også til jorden.
Ja, selvfølgelig.
Fordi før faldet, der var alt jo centralstyret. Det vil sige, at Pepsi, de havde selv, altså, det hele var ligesom bygget op for dem, for der var jo ligesom et system, som bare skulle overtage. Men
ja,
efter
de
muren,
monopol på det.
Jamen lige, ikke... præcis, jamen lige præcis, fordi efter muren den falder, der hele deres supply chain i Rusland, altså alt fra sukkeret til, altså, til stedet, hvor plastikflaskerne de skulle komme fra, til alting.
Ja.
Alting. Det var lige pludselig styret af, i forskellige lande jo også. Fordi ja, at det var lande,
så er der mange markeder.
Så er der mange markeder og mange lande.
Mange
frie markeder. Folk, der i øvrigt havde det gamle Østblok og ikke ville handle med dem og sådan noget. Så det gjorde ligesom, at Pepsi, de skulle ligesom til at reetablere sig.
Så invaderede de.
Fordi alt imens de skal til at reetablere sig, så begynder at samle stumperne op af deres forretning, så går Coca-Cola aggressivt ind på de nye markeder her.
Altså
de,
ja, selvfølgelig.
Og forsøger virkelig at skabe dominans. Det tager cirka 8-9 måneder, kan jeg forstå, for Pepsi at få en supply chain op og køre igen. Mm. Og det er altså lang tid, ja. Når Pepsi, eller når Coca-Cola, de har stået lige på kanten.
De har stået banket
på
døren.
Og de er bare afsted, ikke?
De har nærmest stået bag Berlinmuren, klar.
Ja, det var nogle af de første over muren. Det var nogle af de første over muren.
Det er ligesom på Roskilde, de stod og ventede på, at hegnet det væltede, så de bare løbet ind med paller
men
og
sikkervogne. Ja, men de har sikkert gjort det lige så smart, som man gør på Roskilde. Det der med, at du har ligesom en bølge foran dig af idioter, der gerne vil bryde muren. Så de første, der smadrede muren, så når de er over, så er der jo bare frit lejde, så kører du bare.
Ja, og det var så Pepsi i det her tilfælde.
Ja, lige præcis. Jamen, det var det jo. Det var dem, der blev skudt. De brød muren et minut for tidligt. Det lykkedes ikke helt for dem at genskabe den dominans, som Pepsi de havde i 70'erne og 80'erne. Altså, sådan er det jo, når man går fra et monopol til ikke et monopol. Det der med at eje markedet, og så ikke
at til, at folk bare køber dit shit, fordi der ikke er andet.
Ja. Men det, nu skulle de lige konkurrere på markedsvilkår. Men det ændrer altså ikke på, at Pepsis næststørste marked den dag i dag er Rusland.
Nå, okay.
Det er selvfølgelig ikke lige så nemt, som dengang man havde monopolet, men sådan er livet jo.
Ja, ja.
Tough shit.
Tough shit, som vi siger.
Tough shit. Jeg synes, det siger jo meget godt om, hvor desperat man kan være for cola, når man er vant til, når man er villig til at give 17 ubåde for at få det.
Men de drikker også meget vodka i Rusland, og hvis man har tømmermænd.
Ja, så er cola sgu det bedste. Altså derne.
Det tager jeg Pepsi lige.
Men man skal også bare huske på, hvad det er for en tid. Altså det er en tid, hvor at den kolde krig kørte stadigvæk. Og alligevel så vælger man at sige, ved du hvad, I får sgu lige noget krigsmateriel. Ja, det her amerikanske firma.
Ja.
Fordi vi bare gerne vil have jeres cola.
Det er jo fjenden.
Det er det. Så er produktet fandme godt. Og de har ikke engang smagt en cola, altså en Coca-Cola.
Nej.
Hold kæft, en chok, de må have fået, da det er kommet ind. Har vi drukket det her alle de år?
Det her, det er jo meget bedre.
Det er jo meget bedre.
På den anden side af 90'erne, det var lige der New Coke. Det var,
ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, den er rigtig grim. Så det forklarer faktisk, hvorfor Pepsi stadigvæk har dominans den dag i dag.
De brød muren, så smagte de New Coke, så var de sådan,
vi går bare tilbage, fuck det.
Lige Pepsi, det var faktisk fint nok i Sovjetunionen. Det er faktisk noget af det, vi savner ved Sovjetunionen.
Det var bedre dengang. Det var som om vandet også var bedre dengang. Nå, men det var simpelthen historien om Pepsi i Rusland.
Cola i den kolde krig, ja.
Cola i den kolde krig. Hvad gør man ikke for en kold Pepsi? Hvad gør russerne i hvert fald ikke for en kold Pepsi?
Alt åbenbart.
Alt hvad der fedt.
Nå, tak for historien.
Selv tak. Og den her historie, den har jeg fået af en af mine gamle gymnasiekammerater.
Wow, no.
Aske Skov Andersen, som lige meldte ind på vores Facebook-side for et par dage siden. Og tusind tak for det. Der ryger selvfølgelig en mulepose afsted.
Ja. Yeah.
Og det er bare fantastisk. Og det betyder altså også, igen, bliv ved med at sende historier. Vi skal sgu nok lytte dem, se dem, research dem.
Vi kigger på alle forslag, der kommer
100%
ind.
100% alle forslag.
Og bare fordi vi måske ikke lige får den dækket med det samme, jamen, så betyder det ikke, at vi ikke
har den skrevet ned et eller andet sted, og den ikke er i vores loop. Men det er klart, at nu har vi også fået altså måske 50-60 forslag. Så det er klart, at der ryger også nogen bag i køen, men uanset hvad, altså den her historie, den kom ind for et par dage siden, og den var simpelthen bare, den var bare tæskegod. Altså, så det er også virkelig det der med at lige ramme den på det rigtige tidspunkt. Altså, det er det bare.
Det er også det, der er bare nogle historier, der har en, man kan sige, lidt mere arbejde bag sig. Der kræver lidt mere research. Der kræver,
det er helt sikkert.
Så er der også nogle meget velkendte historier, som vi også får forslag på, og det er jo super fint, fordi det er også noget, det vi gerne vil dække. Der, hvor vi synes, det bliver sjovt, er også prøve at gå ind og grave nogle detaljer frem, som man måske ikke hører så meget omkring nogle af de her begivenheder.
Og vi prøver også ligesom at sprede nogle af de mere kendte historier ud, sådan at de ligger lidt, at der ligger lidt mere afstand imellem dem, simpelthen fordi, altså, det er meget interessant at høre noget om en, man kender, men vi vil også rigtig gerne prøve at afdække de mere obskure dele af historien. Og det er ligesom det, vi synes er det sjove. Så vi prøver ligesom at give et godt mix imellem både de super kendte, de mindre kendte, de super ukendte, som den her jo måske er. Så, men det var jo alt for i dag. Yeah. Så giv os endelig nogle gode reviews på jeres podcast-app. Giv os 5 stjerner. Skriv en anmeldelse ind på vores Facebook-gruppe.
Fortæl dine venner om det.
Gør det. Altså, vi bliver simpelthen så glade
ja,
for alt, hvad vi får.
bliv ved med at sende forslag ind. Vi tager dem som sagt
dybt alvorligt.
Dybt alvorligt, og sætter meget stor pris på alle dem, der sender beskeder til os. Det gør vi. Det er super dejligt.
Det er dejligt.
Det var egentlig det.
Ja. Yeah.
Ja. Yeah.
Vi lyttes bare ved i næste uge. Så yes. Vi ses.
Ses. Miss.